Da skal vi se, da vi live inne.
Ja, hei.
Ja. Velkommen.
Ja, takk.
Jon Ivar Smiseth.
Det riktig.
Veldig trivelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her, endelig.
Ja, hvordan var påsken?
Påsken var bra. Jeg prøvde å bruke ferie på å koble ut fra jobb, og det fikk jeg gjort I påsken. Bare desto større hest å klatre opp på igjen når påsken over. Men det var deilig. Fint vær på, I Midt-Norge, det var helt nydelig.
Ja, hvor du var han?
Først på Nordmøre med familie,
ja.
Og så var jeg en halv uke I Trondheim med svigers.
Oi, oi, oi.
Ja, det var bra.
Og så var dama fra Trondheim?
Ja, dama var med forresten, ja.
Ja, og hun var med. Det var ikke bare du og svigers.
Nei, ikke bare jeg og svigers, nei da. Ja, hun fra Trondheim, så fra, på Byåsen.
Ja, ok.
Det var okay. Bra snøforhold, og jeg gikk ikke på ski da, men det var bra med snø.
Men det var bra med snø, uansett, ja. Ok, 27. juli. 87.
Det høres ut som en bra dato.
Ja, veldig bra dato. Ja. Det ikke så lenge til bursdag.
Nei, det ikke det altså. Sommerbarn, løve som jeg liker å si. Neida, jeg liker ikke å si det.
Nei, ok.
Men det stemmer.
Ja, og Amazing Set
ja.
På Nordmøre.
Ja.
Det, jeg tror det veldig få der ute som kanskje har hørt om den plassen der.
Det skjønner jeg godt.
Ja, så på Nordmøre, hvor det vi skal hen da? Hva nærmeste sånn ja, det, litt større plass?
Ja, det kommer jo an på hvor kjent man Nordmøre, men det jo I Tingvoll kommune, og det en kommune som ligger mellom Sunndalsøra, for dem som har kjennskap der. Det jo en fin plass med aluminiumsverk og høye fjell, og Kristiansund, som den største byen på Nordmøre da. Så midt mellom der, der ligger Tingvoll, og litt før, eller rett etter man kommer over kommunegrensa, så kommer man til Amazing Set.
Ja, det ser det jo, det jo det mye fjorda.
Ja, sitter du med kart der?
Jeg sitter med kart der faktisk, ja. Og jeg ser jo, det jo masse artige navn rundt omkring, med røv og...
Ja, det riktig.
Jeg fant noe annet her I sted også. Det ikke så mange plasser, sånn bæverfjord jo litt artig.
Ja, det, ja. Ja. Det ikke bæver der, men det Nei. Bæverfjord, det riktig.
Fantastisk plass å vokse opp.
Ja, det det, men den såpass liten at hvis du kjører forbi og klør deg I øyet akkurat det du passerer, så har du gått glipp av det.
Ok.
Ja, så.
Men du blir ikke å flytte tilbake?
Nei, det greit å være hjemme på ferie og sånne ting, men det ikke noe annet der som lukker faktisk.
Nei, skjønner.
Så, dessverre.
Det ser jo veldig fint ut da, hvis du glad I, ja, både på vinteren så det vel fantastisk mulighet for toppturer å regne med.
Ja.
Og litt langrenn og litt sånt, og så på sommeren så det jo masse fjorda og fjell og
bra toppturer. Bra mulighet for bading, og så, ja, akkurat der jeg fra, Amazing Set, der det ikke så veldig mange høye fjell. Men det betyr at man kan oppsøke det,
ja.
Så ser man jo fjellet fra der det bor, så det ja, hyggelig.
Det hyggelig da. Ok, du har en bachelorgrad I idrettsvitenskap fra NTNU, da I Trondheim, også fysioterapi da fra HIST. Mm. Hvordan var livet I Trondheim? Trives du godt?
Ja, såpass godt at jeg tenkte at jeg skal ikke flytte fra Trondheim. Men så kom jeg I turnus, I fysioterapiturnusen I Namsos.
I Namsos, ja, det jo I Metthøgg.
Ja, ja, det ditt høgg, ditt høgg. Ja, så, men da jeg skulle jeg flytte derifra igjen, så flyttet jeg til Bergen. Og da tenkte jeg, ja, fint til Bergen, jeg trenger ikke å flytte herifra, og så flytte jeg til Oslo. Så.
Og siden har du bodd der?
Ja, siden 2015.
Så bra. PT-utdanning fra Safe Education,
ja.
Der har du jo også jobbet. Så har du litt sånn ulike kurs og sånt som du både har tatt, men som du også faktisk foreleser I nå,
ja.
Med rehab trainer for AFPT og trening for seniorer.
Det riktig.
Hvordan, du har jo gått litt inn mot det segmentet for å trene seniorer. Hvordan det?
Nei, det kan jo være at jeg føler meg som en senior selv, kanskje.
Tenkte du på humoren, eller
ja,
tenkte
du
på...
Ja, det jo det. Jeg merket det at når jeg har seniorgruppa, så treffer humoren min ganske bra. Ja, ordspill og være litt leken, og de ja. Liker å bli tullet med.
Ja.
Ja, nei, jeg synes det en... Når jeg har, seniorutdanninger, så snakker jeg litt om det greiene der, og det jo at senior veldig lojal, takknemlig... Jeg synes at det veldig stas å få være med og lære nye ting, og jeg blir litt sånn inspirert da. Mm. Senere som tar tak I livet, og som, ja. ja, sette seg selv først. Ja. Det synes jeg veldig kult.
Du skriver jo veldig fint på hjemmesiden din også. Da. Det jo liksom aldri for sent å starte, og du vil få like god effekt uansett når du starter.
Ja.
Så det der jo helt supert og fantastisk at det noen som tar denne gruppa veldig på alvor. Og det jo kjempeviktig at i hvert som vi kommer i et samfunn hvor vi blir bare eldre og eldre, mm. og har muligheten å bare gi litt mer liv til livet.
Ja, det mm. synes jeg var fint sagt. Ja. Ja.
I tillegg til det så du jo medeier av Momentum trening, halvparten der, og så du jo den som driver stedet, så du dagleder, fysioterapeut og da også personlig trener. Mm. Hvordan det å skal jobbe både som PT og som fysioterapeut? Synes du det vanskelig å skal kombinere de, eller synes du det går greit?
Nei, nå jeg ikke en aktiv fysioterapeut, har ikke på en måte behandlingskunder inn, så jeg opplever kanskje nesten det motsatte, i og med at jeg da har vært å bruke det mer i markedsføring, da, for at jeg jobber mer med rehabilitering. Mm. Så da opplever jeg at hvis en kunde må velge mellom to PTA, den ene har en bæreste grad i fysioterapi, den andre ikke har det, så kan jeg oppleve at det lettere for det, at de kommer til meg. Da.
Mm.
Så det betyr ikke at det en veldig god fysio eller veldig god PT, men den pakka det veldig tiltalende for folk. Da.
Yes.
Så det opplever jeg som positivt, men det jeg prøver å være litt nøye på at hvis det kunder med som får vondt eller som ja, får nye skader, så prøver jeg faktisk å sette dem bort til andre, sånn at jeg ikke har to hatter på, for det kan være litt vanskelig å jonglere. At man liksom tar ting for gitt, nei, det sikkert ingenting, og så, åja, gikk vi glipp av det, ja.
Nei, men jeg helt helt enig, ja. Og det var det, det som så rart, for det var egentlig derfor jeg tok osteopatiutdanningen for en del år tilbake, det var fordi at jeg hadde lyst til å kunne tilby en større pakke, for da var jeg allerede PT, og så tenkte jeg at ok, nå tok jeg massørutdanningen for å kunne tilby litt mer, og så osteopatiutdanningen for å kunne tilby enda litt mer, men så blir det jo til slutt sånn at du liker å ha den ene hatten for PT, og den andre hatten for behandling, og at man kanskje ikke mikser de for mye også, så det følger den følger, veldig.
Ja.
Så bra. Du har da jobbet tidligere på Sterk Helse, vært en del av denne fantastiske gjengen som var der på løren. Du har også vært på Sprek og Bli i Bergen, som ja. Du var kjapt inne på.
Da var jeg faktisk både Sprek og Bli.
Og du var det, ja. Så du er...
Nå er jeg sprekere og blir det.
Ok, det bra. Får lage et nytt konsept da.
Ja,
Momentum sprekere og blir det trening.
Ja.
Bra. Foreleser fra FPT, vi jo kollega, både jeg og du, Alexander. Og Alexander, ja, han, det har vi jo egentlig glemt, han jo ikke her.
Nei, det var derfor jeg var litt sånn nølende med å komme inn i samtalen. Ja. Når jeg hørte på podcasten, så har jo dere liksom... Ja, du har ville komme i gang med podcasten, så har Alex ville dratt ut litt. Ja, så plutselig når du bare kikket på meg, så var det, åh, ja, da skal jeg inn.
Ja, vi var kjapt inn her nå, vi var det. Det blir litt sånn når vi er to, men... Jeg tror Alex skal få snakke litt for seg selv hva han driver med de her 10 neste dagene. Ja. Så det blir veldig spennende å høre hvor Alex skal prøve å finne seg selv eller et eller annet greier.
Jeg lurer på hva slags dekkhistorie han kommer opp med.
Vi
vet jo hva han gjør.
Det helt riktig. Ja, men trives godt i FPT?
Ja, veldig godt.
Så bra.
Stortrives. Det veldig godt å egentlig kunne være en del av et miljø som man lærer av hver gang vi møtes. Kanskje det er noe av det jeg setter mest pris på. Og etter jeg kom inn i rehab-teamet sammen med Benjamin, så har jo mitt kunnskapsnivå tatt nye høyder, så jeg veldig glad for det. Benjamin grisedyktig. Og når jeg skal på skal utvikle meg som PT og ta nye kurs, så drar jo jeg til mine kollegaer. For jeg vet at de er de beste, så det synes jeg er veldig stas.
Ja, for det synes jeg du, der er jo det stjerna altså. Du har vært på to eller flere, du har vært på det her øvelsesanalyse, biomekanikk, med Chris.
Ja.
Og så har du også vært på den som Thomas Fjellberg og Juma hadde.
Riktig.
Med kosthold og programmering. Mm. Så jeg tror det der er kjempeviktig. Vi jobber jo ganske mange helger litt sånn fra før, og da tenker man ok, de andre helgen som man har fri, så prøver man å ha fri. Men så er det jo kjempefint å da få en bredere kunnskapsbase, og så egentlig få teste litt av de kursene som FPT har, sånn at vi vet litt hva det er vi prater om.
Ja, jeg synes de er kjempebra, men det er jo selvsagt, folk kan jo si at da har jeg en agenda med å si det, men jeg synes oppriktig at det er super, super kvalitet.
Ja, det er bra. Godt å høre. Ok, i dag så skal vi prate litt om rehab, prehab, skulder.
Ja.
Skulderleddet. Skal vi starte der? Skal vi starte med litt anatomi?
Ja.
Du kan få lov til å starte akkurat der du vil.
Ja.
Og så føyer jeg inn litt spørsmål her og der.
Ja, jeg liker å starte veldig generelt når jeg tenker skulder. Da. Det jo, jeg liker først tanken på at det et av kroppens mest mobile ledd, og at man må alltid ha det litt i bakhodet, både når man tenker skadeforebygging og rehabilitering. Så kula som utgjør halvparten av leddet, og den koppen som kommer fra skulderbladet, de to passer jo sammen, men det veldig liten leddflate på skulderbladet, sånn at den kula stikker jo egentlig ut i alle retninger. Som fordelen med det jo at man får et veldig bra bevegelsesutslag, for den kula kan bevege seg ganske fritt rundt i den skåla eller koppen. Da. Som gir at ja, mulighetene veldig mange for bevegelse og for skade, men man skal ikke se på skuldra som et skadeutsatt ledd. Det går gjennom ganske mye slag, og i hvert fall i håndball, hvis man ser på sånne type idretter. Men det tåler utrolig masse, og det kanskje der jeg føler at jeg må jobbe med å overbevise folk med at stol på skuldra, det kjempestert ledd, og ja, veldig mange som litt var på det skulderleddet.
Ja.
Nå sporer jeg litt ut, kommer til å gjøre masse det.
Det liker vi. Det akkurat sånn vi, det podcasten vår i sted.
Ja, det bra. Utskridningspodcasten. ja, sånn at det hovedleddet er jo der overarmsbeinet møter skulderbladet, altså den kula og koppen, som jeg bruker å si.
Ja, men bra bilde.
Ja, og så har vi, men det her er jo egentlig bare to løse bein som henger fritt på kroppen, så det en liten forankring mellom skulderbladet og resten av kroppen, og det da gjennom kragebeinet, som da først danner ledd med skulderbladet lengst ytterst, det akromioklavikulære leddet, og så har du da kragebeinets ledd inn mot brystbeinet, det sternoklavikulære leddet.
Ja.
Så, og det, den leddflata jo egentlig ikke større enn en finger, så toppen på en pekefinger. Ja, og det egentlig ganske fascinerende å tenke når du da står med 200 kilo etter et rykk over hodet, så går alle kreftene gjennom muskulatur, men bare den lille leddflata der, det, ikke bare gjennom det leddet, men det den eneste beinforankringen vi har.
Ja.
Så jeg synes det litt fascinerende. Skulder fascinerende.
Det veldig fascinerende, og det jo litt sånn som du var inne på, det jo, hvis man ser sånn statistikk i samfunnet, så det kanskje korsrygg eller ryggsmerter som kanskje det mest vanligste, og så har vi skulder da, på de aller fleste forskningsartiklene som man ser, så det skulder som det nest vanligste området å få litt sånn problematikk rundt. Så da sa du de ulike leddene og sånt, så sa du at skuldre har mange frihetsgrader som kan bevege seg i mange ulike posisjoner. Litt sånn muskulatur og sånt i området. Hva det du tenker kan være, eller som ligger i området, som kan være liksom viktig for skulderleddet?
Ja, jeg tenker at hvis du tenker styrke, da, hvis du tenker ja, bare plain styrketrening, så pleier jeg å dele skuldra opp i tre. Du har fremsida, og så selve skuldermuskelen, og så har du baksida. Og da det jo særlig tre store muskler som man må bite seg merke i, og det brystmuskelen, pectoralis major på fremsida. Og så har du deltoidmuskelen, som da dekker hele skuldra på både forsida, utsida og baksida. Og så har du latissimus dorsi på baksida. Sånn at alle treningsprogram som skal trene skuldra bør jo ha øvelser som dekker de tre musklene. Og det fine med den deltoidmuskelen er jo at den er med å bidra både forover, utover og bakover. Og så er det en ganske grei huskeregel at muskelen på fremsida bidrar fremover, og muskelen på utsida bidrar utover, og muskelen på baksida bidrar bakover. Så det er en fin huskeregel at trener du alle retningene, fremover, utover, bakover, så har du dekket ganske mye av skuldres bevegelsesmønster.
Kjempebra. Så nå har du jo snakket en del om litt de overfladiske musklene. Hvis vi går litt sånn dypere til verks der, så har vi jo litt de der stabilitetsmusklene.
Ja.
Hva har vi der?
Ja, det det eksamen der nå? Det sånn. Der har vi rotatorkuffen. Fire små muskler som egentlig klær leddet både foran og på utsida og litt bak. Dens oppgave er egentlig bare å sette overarmsbeinet i sentrum av leddet, sånn at når man beveger armen forover, utover, bakover, så skal de musklerne på en måte bare være med og holde skuldra stabil. Veldig fascinerende muskelgruppe. Den ikke så veldig stor, men veldig viktig. den med på en måte på alle bevegelser. Mm. Vi lærer jo på en måte litt på PT-utdannelsen at ja, skal du trene dem musklerne, så må du rotere ut, og skal du trene dem musklerne, så må du rotere inn. Men det man ser når man setter elektroder I musklerne og måler aktivitet utifra bevegelser, så de jo svært aktive I alle bevegelser.
Ja.
Så det bringer oss over til noe vi skal snakke om etterpå. Det viktig å bare drive med rotasjonsøvelser? Mm. Så det sånn at man må ikke det, men det lurt å trene alle bevegelser, så vi kan snakke mer om det etterpå.
Ja. Kjempebra. Da har vi fått dekket litt av de. Der har vi jo da supraspinatus, infraspinatus, teres minor og subscapularis. Så du dekket jo veldig, veldig bra det at du sier at det en muskel som kommer på forsida av overhåndsbenet. Det to muskler som kommer litt på toppen av overhåndsbenet, og så det en muskel som kommer litt på baksida, ja. Som gjør at den her, det hodet til humerus, overhåndsbenet, blir dratt inn mot den her koppen, ja. Som, du, som var en del av skulderbladet. Det jo lett å tenke sånn direkte på skulderleddet når man får vondt eller når man da jobber med ulike øvelser, men så ser man jo at sånn som brystryggen, torakalryggen, kjempeviktig, og da skulderbladet. For det, har vi ikke hatt et skulderblad, så har vi ikke klart å bevege skulderleddet så mye. Skal du utdype det litt?
Ja. Ja, man skal jo gjerne tenke ledd og struktur, men man må huske på at strukturen henger fast I resten av kroppen.
Riktig.
Og vi kan dra det enda lengre, og det henger fast I et nervesystem og en hjerne som har erfaringer og sånn, hvis man skal dykke veldig ned I smerter og skader. Men ja, vi snakket om innledningsvis at overhåndsbeinet og skulderbladet egentlig bare to løse bein som så vidt henger fast I kroppen, så det må jo holdes fast med en del kraftig muskulatur. Og da har vi jo særlig rundt skulderbladet, så har vi to muskler som særlig viktige for styringen av skulderbladet. Det jo trapeziusmuskelen, som vi kan dele opp I tre, det øvre, midtre og nedre. Og der også det heldigvis veldig logisk. Den øvre delen kan løfte skulderbladet opp, og det midtre drar det inn, og det nedre trekker det ned. De kan gjøre masse andre bevegelser også. Og så har du da serratus anterior, som en muskel som... Jeg opplever når jeg har anatomiundervisning, det vanskelig å forklare hvor den ligger hen.
Ja.
Men den ligger mellom skulderbladet og ribbeina,
ja.
Men den festet på innsiden av skulderbladet.
Ja.
Og så går den på fremsiden. Så hvis man ser på Rocky-filmeren, eller Rambo-filmeren, eller Sylvester Stallone tar kanskje litt gamle referanse.
Kanskje det treffer noen.
Ja, kanskje det treffer noen, ja da. Når de da ser I hvert fall folk som har veldig lav fettprosent, når de ser den der sagmuskelen, som det kalles på norsk, det ser som en sagblad som ligger på siden av ribbeina. Mm. Det jo serratus anterior.
Mm.
Og den sprer seg jo som en vifte fra første til åttende, niende ribbe, og er med på en måte å trekke skulderbladet opp og ned og inn og ut. Så du har jo egentlig to muskler der som flytter skulderbladet rundt. Og så har vi en muskel til på innsida som heter rhomboideus, som vi kjenner veldig godt fra PT-utdanninga. Det jo mange flere muskler der også, men skal vi nevne noen store, så det kanskje de tre.
Ja, enig. Nei, men supert. Det jo viktig å ta det med I betraktninga, sånn med skulderbladets bevegelse sånn I forhold til skulderleddet. Sånn at man, det ofte du jobber, for nå jobber du jo litt som PT, fysio, og så liksom bak det her litt inn I hverandre. Det ofte det at hvis du får en kunde inn, og så ser du at personen ikke har sånn veldig god skulderkontroll, sånn aktive skuldre. Det noen type øvelser, det noe du har fokus på I starten, eller føler du at det her bare kommer litt over tid?
Nei, det litt... Det et godt spørsmål, kjempebra spørsmål. Jeg føler at veldig mange kunder, hvis de har god kroppskontroll, så kan man ofte gå spesifikt til verks.
Mm.
At man prøver å trene opp enkeltmuskler bare for å utvide bevegelsesrepertoaret.
Mm.
Men hos andre så det helt rullegardin.
Ja.
Så da må man kanskje gå litt mer generelt til verks med å anbefale noen generelle øvelser. Men jeg har en veldig god erfaring med, så lenge ikke det store smerter involvert, så på en måte å gjøre øvelser hvor, I hvert fall på serratus anterior, så bruker jeg push-ups-varianter. Ofte så kan jeg bruke slinger, for eksempel, bare noen små bevegelser, så du ser at man klarer å kontrollere skulderbladet. Men ofte så opplever jeg bare at hvis man får til å fjerne smerte og frykt for smerte, så kommer ofte motorikken og koordinasjonen av seg selv.
Yes.
Så, men hvilken øvelse som løser det, det kan være individuelt. Men jeg opplever at det å få tak I trapezius og serratus, som da med å styre skulderbladet, det ofte en god start. For det på en måte en indirekte trening av skulderleddet, fordi at du da beveger plattformen til skulderleddet, så du går litt rundt grøten mens du veldig I grøten nå. Mm. Ja. Så
ja, men kjempebra forklart. Jeg tror ja. De aller fleste der ute skjønner litt hva det du ute etter og jeg har jo jobbet en del som PT I forkant, og så har jeg egentlig gått mer og mer over mot CrossFit, og jobber fortsatt som både vanlig og litt CrossFit-PT. Og jeg ser liksom den her viktigheten av de her aktive skuldrene og klare å forstå den her kontrollen over skulderbladet, som du sier her, at du ønsker jo å motvirke det, som for eksempel I en push-ups da, når du står på hendene, så har du jo virker tyngdekraften gjennom kroppen som vi har lyst til å presse det ned gjennom. Akkurat det samme hvis du snur på kroppen og tar en ringroing for eksempel ja. Ligger bak, så har jo ringene lyst til å dra det da I en posisjon der du krommer ryggen og får skulderbladet litt opp. Mm. Så det å skal klare å kontrollere skulderbladet og legge til rette for god hensiktsmessig teknikk der, ser jeg som ganske, ganske viktig.
Ja.
Og så det jo her en læringssak. Vi må ikke glemme det at du trenger jo ikke å kunne ting 100% fra første økt. Nei. Det jo sånn ting som etter hvert som du blir sterkere og får økt muskelmasse for eksempel, som veldig mange trener for, så blir du jo også bedre I øvelsene. Så jeg føler veldig mange glemmer den her, den biten av trening.
Ja.
At du faktisk utvikler det videre I øvelsene også.
Ja, det riktig, og så tenker jeg at det jo som veldig fokus blant PT-er nå med det der nullreps-reserve og nye studier viser at du trener du tungt nok, så trenger du ikke ha så mange øvelser, du trenger ikke ha så mange sett, repetisjoner, og at okay, denne øvelsen viser høyere aktivering av den og den muskelen sammenlignet med den, så vi bør bare gjøre den, jeg føler at det polariserer seg litt, mens skuldra jo ikke bare styrke og muskler, men det jo masse koordinasjon og bevegelighet, så på en måte skuldra på en måte en ferdighet nesten, så at ja, alle øvelser må ikke være et maksløft eller en men null rir. Så masse sånne begrep som, ja, så når jeg trener og rehabiliterer skuldre, så det veldig fokus på allsidighet. Mm. At du må ikke kjøre mot maks, men du må kunne vise kontroll når du sliten og sånne ting, og da det jo andre typer øvelser som kommer inn som kanskje ikke passer med det øvelsesbildet som vises I sosiale medier da.
Virkelig. Nei, men det bra. Vi skal litt innom øvelser litt etterpå. Men hvis vi kan... Vi har ulike diagnoser, som når det kommer til skuldra. Det jo ikke alt som diagnoser. Vi skiller litt mellom akutte og belastningsskader. Hva det du ser mest av, de to?
Nei, da det belastningsskader jeg ser mest av. Fordi at det jo ikke en sånn primær fysio. Så hvis noen kommer inn etter en slagskade, eller at de har fått en rift eller noen muskel, så de ofte innom andre behandlere først.
Ja.
Så jeg ser mest av dem som har kanskje vært på hytta og malt, og så begynner skuldra å verke litt. Mm. For dem som har hytte og maling. men da, de møter veldig ofte, og dem, ja, det trenger ikke være enklere å få dem bra igjen. Hvis jeg bare kan si det, da, det som en erfaring med at de som kommer inn med akutte skader, kommer ofte inn fordi at de trener jevnt, de blir lettere å få I gang med trening, veldig positivt til trening, og så kommer det dem inn som kanskje ikke trener så mye, men da som bruker maling på hytta som trening, da. Og så blir det overbelastning, som ikke nødvendigvis veldig positiv til trening når man foreslår det som tiltak. Da. Og da, dem kan være litt vanskelig å få I gang, men du må da liksom snakke om andre fordeler med trening enn bare å få store muskler. Det handler om toleranse. Og, ja. Så, men jeg møter mest belastningsskader, det det korte svaret.
Ja. Når vi snakker om ulike ja, diagnoser som man ser I skuldra, hva hva de vanligste formene?
Ja, da det jo det der SSS, som vi sier på rehabutdanningen, subakromiell smertesyndrom. Mm. Subakromiell betyr jo egentlig bare at smertene befinner seg under akromion, som skuldras tak. Mm. Så hvis man tar seg opp på skuldra og kjenner den beinet der, så det under der. det betyr subakromial.
ja.
Og smertesyndrom betyr jo egentlig bare at det en samling av symptomer som gir smerte fra det området. Og skuldras kompleksitet gjør det jo at det vanskelig å si når man tester at hva det egentlig som gjør vondt. Mm. Så derfor så blir det egentlig bare en sånn sekkebetegnelse. Men det kanskje noe av det som mest vanlig, å ha smerter der. Og da kan det være muskelsmerte, det kan være senesmerte, slimposesmerte, leddkapsel, leddbrusk. Så det vanskelig å si hva da. Men det oftest det man møter mest.
Ja. Så det her jo da en litt sånn fellesbetegnelse for ganske mange, som du var inne på der. Det var jo helt supert å dro med alt, og det mange tenker jo at det store, åpne forhold inni skulderleddet vårt. Det sånn?
Nei, jeg skal ikke begå det trangt, for det ikke for trangt, men det veldig liten plass imellom strukturene.
Ja.
Så det finnes ikke tester som kan skille strukturene fra hverandre, så... Det kan vi kanskje snakke mer om etterpå da.
Ja, for vi har jo, det jo sikkert du også fra fysioterapien, men fra osteopatien så hadde vi jo 1000 tester for supraspinatus, vi hadde 1000 tester for da, ja, alt mulig slags greier i skuldra. Men så har man jo sett at reliabiliteten til de her testene ikke nødvendigvis så bra som man trodde før. Så det man egentlig får vite av det at du har vondt i skuldra.
Ja.
Ja, ikke nødvendigvis hva det for noe.
Nei, testene sensitiv, men de ikke spesifikke.
Ja, det riktig. Så hva det ulike? Du snakket jo litt om, du sa slimpose, du sa noen muskler, du sa litt ulike ting. Hva det vi har i det her subakromiale rommet?
Nei, først og fremst så har vi jo leddet innerst, og i rundt leddet så har du en leddkapsel som på en måte lukker leddet, hvor det kan bade litt synovialvæske, altså leddvæske i, som smører leddet. Og på utsiden her så har vi en del leddbånd, det nevnte jeg ikke, men det har vi også. Det kan også klemmes der og bli irritert. Og så har vi da noen sånne fettputer rundt som skal passe på at, at friksjonen er minst mulig, sånn at det glir mest mulig lett i skuldra. Og så har vi da muskler og sener i tillegg. Da tror jeg nevnte det meste, men det vanligste jo at det sener og muskler som får det.
Ja.
Og kanskje slimposene på en god andre plass.
Ja. Ja. Hva egentlig sener?
Hva en sene er?
Ja.
Ja, det da forankringen mellom muskel og skjelettet.
Ja.
Altså en sene er det som skal holde muskelen fast i beinet og bevege beinet.
Ja. Det veldig typisk å skal få smerte eller problematikk med denne sena?
Ja, man ser det. Hvis man tar røntgen av 100, eller ikke røntgen, MR, av 100 stykker på gata og ser på skuldra, så kan man jo se det, særlig for dem som over 50 år, at de kan faktisk ha muskler som revet av i skuldra uten at de vet om det en gang. Og så har du noen som, hvor man ikke finner noe som helst på MR, men som har veldig vondt. Så der sånn... Det ikke noen sammenheng mellom hva, som, hva man finner på bildet og hva man opplever av symptomer. Da. Men man ser det at det muskler og sener som mest utsatt for, denne, for å få skader. Da. Og, ja, hvis man googler subakromielt smertesyndrom, eller som vi kalte det før, impingement. Impingement betyr jo avklemming. Så man tenker, oi shit, det noe som klemmes opp i skuldra mi. Så er det sånn at du kan tenke at hver gang du løfter armen over hodet, så har du impingement. For det skal være en avklemming mellom akromion og humerus, altså overarmsbeinet. Så alle strukturer vil klemmes hver gang du retter opp hånda i klasserommet, eller skal hente en kopp i skapet. Men problemet at når da sena og musklerne har blitt vond og irritert, så sier de au når de blir klemt. Så det den store forskjellen. Og før i tiden så trodde man jo det at oi shit, det fordi at vi klemmer musklerne opp i det der taket. Altså, når man da har det som en hypotese, så tenker man jo at da bør jo egentlig smerten sitte på oversiden av sena og muskelen, så ser man at det ofte på undersiden at sena og muskelen skadet, og det gir ikke mening opp imot det gamle bildet. Så, men hvorfor det oppstår akkurat der, det jeg litt usikker på.
Snakker vi liksom nervesystem inn i det her også da?
Nervesystemet,
ja.
Ja, det er jo det som registrerer smerten.
Ja.
Men det kan ikke klemmes i rommet, men men nervesystemet er jo det som på en måte da aktiveres og gir signal opp til hjernen. Så det er jo med på en måte å fyre opp alarmen.
Ja. Ja. Ja, men kjempebra. Da har vi snakket litt om det her subakromiale rommet, smertesyndrom. Har vi andre litt sånn typiske smerteproblematikk i skuldra?
Ja, hvis vi går litt opp i alder da, så kan man jo begynne å snakke om artrose, aldersforandringer. Det kan skje både i skulderleddet, At kula og koppen, hørtes ut som en egen podcast, kula og koppen kanskje ikke har det så bra sammen lenger, at det er litt irritasjon imellom dem, som da kjennes ved bevegelser mot ytterstilling. Og så nevnte jo det akromioklavikulære leddet, altså leddet mellom kragebeinet og skulderbladet, der kan nå oppstå artrose, altså en aldersforandring kaller vi det da.
Ja.
veldig vanlig at det skjer med økende alder.
Ja.
Det kan jo gi smerte og ubehag ved press og kompresjon da.
Mm. Mm. Hva, sånn artrose og sånne ting, nyeste forskning på det, hva vil du si om det? Ja. Styrketrening, viktig?
Ja, styrketrening, kjempeviktig. Fordi det man ser med artrose, det jo at leddbevegeligheten skrenkes inn. Så skuldra et sånt ledd som det kanskje litt sånn vanskelig å ha veldig god funksjon i, for når det stivner og du skal løfte armen over hodet, så blir det ofte veldig vondt.
Mm.
Da det litt enklere med hofte og knær og andre vektbærende ledd.
Mm.
Men det man i hvert fall har trodd før jo at det en slitage på grunn av bruk, men så ser man jo det at det lettgradige inflammasjoner, så du har betennelsesreaksjoner i kroppen.
Mm.
Så du kan ta bilder av en skulder hvor du ser at leddflatene har forandret seg, ingen smerte, og så det noen som har fine leddflater, og så masse smerte knyttet til artrose. Så det jo betennelsesreaksjoner i de ulike vevene vi snakket om i sted. Og så ser man jo det at overvekt har ofte vært, de som overvektige er mer predisponert for artrose, mm. og da har man jo tidligere trodd at det fordi at du tung, du må bære mer vekt, så det jo delvis sant, men man ser det at de som overvektige har fettvev som lagrer på inflammatorisk materiale. Mm. Så det med på en måte å, når du da først får en betennelsesreaksjon i skuldra, så det litt ekstra køl i ovnen da.
Mm.
Så man ser det at bare det å gå ned i vekt er veldig gunstig, uansett om det er artrose i skulder eller hofte eller kne.
Mm.
Og så jo aktivitet viktig, fordi uansett om du har artrose, så må vevet tåle mer belastning. Så da jo uansett om artrosen går veldig feil vei, så det lurt å trene. For skal du operere, så skjer det at de som trent før operasjonen også kommer raskere tilbake.
Ja.
Så det status på artrose.
Bra, bra status.
Ja, det bra status.
Jeg likte den.
Bra for oss, Peter.
Ja. Hvis vi snakker litt akutt her også, da, litt sånn type rupturer, som man ikke nødvendigvis legger så mye merke til, eller noe sånt. Vi kan, hvis vi starter med biceps da.
Ja, det, ja. Har du røkket din biceps?
Nei, jeg har ikke røkket min biceps.
Nei.
Ok, heldigvis.
Nei, ikke heller. Nei, det jo vanlig, og så ser man jo det at det jo mer vanlig når man kommer litt opp i alder.
Mm.
Og så, jeg vet ikke om vi skal dra inn det der med steroidbruk og sånne ting, men
fint å nevne.
Ja, hvis man ser det hos veldig unge, som trener veldig masse,
mm.
hvis de ryker brystmuskelen eller bicepsen, så kan man jo være litt på vakt for andre ting, som vi kan ha i bakhodet. Men ja, bicepsruptur vanlig, men der ser man jo det at hvis man oppe i årene og ikke trenger to bicepshoder, trenger bare ett, så velger man faktisk ikke å operere den gang. Det bare henger som en liten pose nederst i modalbuen.
Ja, ser ut som du har en veldig bra kul på bicepsen.
Ja, i en kort tid, og så bare flater den ut. Ja.
Er det da, ja, du sa det om det var lange hodet?
Er det lange hodet?
Ja, lange hodet. Mm, riktig. Så har vi bicepsruptur der. Er det en annen muskel i området hvor man er litt sånn vanlig å få en liten ruptur av?
Ja, det tenker du da på rotatorkøffen?
Ja, den øverste kanskje.
Ja, supraspinatus.
Ja,
mm.
Ser du mye av det, eller har du hørt mye av det, sånn fra MR og...
Jeg har opplevd to ganger at det har diagnostisert supraspinatusruptur, og så har han blitt sendt på MR, og så var det infraspinatus. Det et enkelt svar på det også. Igjen da, testene ikke så spesifikke, så når man da tester rotatorkøffen for kraft, fordi at en muskel som røker produserer ikke noe kraft, for det ikke noe... Det kan ikke gå noe kraft gjennom en sene som ikke hel. Så når man da kjører sånne isometriske tester, eller statiske tester, så ser man jo det at man kan ha null kraft i utoverføring av varmen, som supraspinatus da med på. Og så ser man det at det var infraspinatus som har røket. Men man ser jo det at senene til rotatorkøffmuskene er flettet over i hverandre. Sånn at, og det jo smart, for når du da ryker supraspinatus, så kan jo de andre muskene ta over fordi at flettverket av senene overlapper. Men jeg har opplevd det to ganger at det har vært null kraft på krafttester i skuldra, og så har det videre henvist, og så har det vært en ruptur.
Ja.
Men jeg opplever ikke det så ofte, altså, men det supraspinatus som mest utsatt.
Ja. Ok, det andre ting? Vi snakket litt om bursa, som er slimpose, sånne her bursa subacromialis. lite från det subakromiale rummet så det är ju lite logiskt lite av det här grejen då. Det kanske vanskeligt att vita och skilja mellan en bursitt och det ska skilja mellan för exempel en supraspinatus tendinopati. Ja. Ligger lite i samma område och påverkas på ja lite på samma måte. Vad är dina erfarenheter med bursitt då?
Nej, det är bara att hvis de är väldigt hissig så är de väldigt vond. Du får sån nästan sån hoggsmärta och är väldigt glad i att tänka mönster som en rotatorkuff tendinopati då eller en irriterad rotatorkuff sena. Har följer ofta ett bestämt mönster och är väldigt liksom när du gör testa då så är det en sån okej okay, det här följer ett sånt rotatorkuff tendinopati mönster. Mm. Vanskligt ord. mens en bursa en är lite mer sån oj vad det var ont sån typ aha upplevelse då. Och då och visst det är liksom väldigt smärtefullt så jag tänker enten en hissig bursa en slimpose eller så är det en ruptur ett eller annat sted som på något sätt är väldigt ont. Så är ja de är ja mycket mer hissig i mönstret sitt då ja. Visst det är lov att säga.
Det är lov att säga absolut. sån kortisonbruk och sånt det har ju varit väldigt vanligt för och är fortsatt ganska vanligt när det kommer till skulder. Vad är dina tankar om kortison vid då smärteproblematik och kanske och mot en bursitt då?
Ja, när man ska sätta kortison så är det ju med mål om att liksom att dämpa smärta. Så ser man ju det att kortison är ju med att sväcka väv. Så när du får kortison så blir ju på något sätt skuldra mindre belastningsdyktig så det är inte jag säger inte det sker ofta men det är inte ovanligt att muskler kan ryka vid kortisonkura för att muskeln tåler mindre. Til kortisonen går ut och då kan man ju gradvis börja träna upp igen men problemet när du inte känner smärta att oj då kan jag börja bruka skulderen normalt och så går man på en liten smäll där. Men för enkelte som då inte klarar för att ska man fjärna smärta så måste man ha nok ro till dels man måste belasta lite men man måste la inte trigga det då inte la den gloa få ny ond. Och då är det enklare för många och särskilt hvis det påverkar nattesövn så att man då får en bättre vileperiod så gör att man faktiskt sätter igång de kroppsliga processerna raskare. Men det är fördel och ulempa med kortison. Det är ett passivt tiltak. Jag är väldigt glad i aktiva tiltak.
Ja. Det är bra. Nej, det är verkligen och.
Ja.
Visst att man har liksom skuldersmärta som förvärras vid aktivitet. Vad gör du då?
Nej, då tänker jag först är det vilka övningar gör du och finns det andra övningar du heller borde ha gjort? Det är första tanke. Och så är det ju frågsmålet hur länge sedan är det du skadade eller fick ont första gång? För är det en akut skada så är det ju aktivitet i immunsystemet vårt. Och då är ofta det där läkeanbefalingen om att hålla lite ro i någon dagar så att det får lov till att immunsystemet får göra jobben sin. Det är en smart strategi.
Ja.
Och så men är det på något sätt haft ont länge och så är det av och på smärta i 2-3 månader eller 2-3 år då. Så tänker jag att da det flera andra ting jag vill ha sett på som bland annat övningsvalg, utvalg och om du tränar jämnt nog. För någon gör periodetränare så får de ont när de startar träna, så slutar de att träna och så går det ett halvt år så fortsätter de igen. Problemet med dem är att de inte tränar jämnt med riktiga övningar. Så hvis vi ska uppsummera något efterpå så är kontinuitet ett stickord här.
Vi bägge är ju väldigt preachers för kontinuitet.
Ja.
Och det följer är nästan svaret på det allra mesta när det kommer till det här och varför driver man styrketräning egentligen på smärteproblematik i skuldran?
Det är många grunder till det men en god grund lokalt i skuldran är ju att man öka vävstoleransen. Du kan se för dig att smärtegränsen utgör en viss procent av vävstoleransen din, alltså hur bra kapacitet du har på att belasta en muskel. Så hvis du ökar kapaciteten så flyttar du också smärtegränsen din. Så det gör att vi bara blir starkare generellt så tål du mer. Det sker lokalt i vävet och så träning generellt påverkar och bland annat hur hjärnan uppfattar smärtesignal. Så allerede på i ryggmargen så brukar vi förenkla det lite på rehabutdanningen, men du kan se för att det är en port som släpper signal upp till hjärnan. Och för de allra flesta så är den porten nästan stängt. Hjärnan kanske förhåller sig till allt som sker. Men man ser att de som har massa ont, de har en lite mer öppen port. Men man ser at trening generelt med å lukke den porten. Det produksjon av endorfiner og sånne ting, det med å stenge den porten. Og på hjernenivå så det viktig å kanskje gi informasjon som med liksom å betrygge at smerte vanlig, roe ned alarmen da, avdramatisere litt. Men nå spør du egentlig om trening på selve skuldra da, og det går det mest på denne vevstoleransen. Men jeg synes det viktig å nevne alle, fordi at hva skal man gjøre hvis ingen øvelse bra? Så det som du kan gjøre masse andre ting. Oppsøk bra informasjon og være i aktivitet ellers, det smart.
Kjempebra. Så det egentlig viktig å få frem det her med at man, du snakket litt om det som går litt mer direkte på, som mer, ja, mer på sånn spesifikt område, men, som litt fysiologisk, men som også det her det psykologiske, det at man har litt mer trua på kroppen sin, tror at den litt mer robust enn den egentlig og alle de andre prosessene her også, de jo så viktige. Så det å skal drive beintrening, hvis det det eneste du kan gjøre, så vil jo det fortsatt ha en god påvirkning på skuldra di.
Ja.
Så det å slutte å trene vel kanskje ikke helt nøkkelen, kanskje?
Nei, absolutt ikke, og dessverre så henger det igjen, ja, jeg skal ikke henge ut leger, for det ekstremt mange flinke av dem, men før I tida så var det veldig vanlig legeråd, og ja, ta det med ro, og så det kanskje riktig 3-4 dager, så kommer det ikke spesifikt frem, men da etter det så må du begynne å oppta aktivitet. Så jeg har jo haft kunder inn som bare sånn, nei, legen skal ta med ro, og så ja, når var det her? Nei, 2 år siden. Så bare, ok, du har en jobb foran deg. Ja, sånn at det å på en måte bare anbefale fysisk aktivitet generelt jo smart, men så må man av og til spesifikt verks for å øke toleransen da, i lokalt, og i det her tilfellet skuldra.
Hva du synes enklest å jobbe med av skulderproblematikk? Det de som har nett har fått sånn nyoppstått smerter og problematikk I skuldra, eller de som har hatt litt sånn langvarige smerter I skuldra?
Nei, både og. Hvis det noen som veldig ivrig da, på trening, som har fått en akutt skade, så det, du må faktisk inn og være brems. Og det kan være sånn, da det psykologi. Jeg vet ikke om du har opplevd at du har haft kunder som bare slår opp skaden på nytt, for de ikke lar tilhellingen skje. Da.
Ja.
Det synes jeg vanskelig, men liksom jeg startet med innledningsvis at de som får akutte skader ofte aktive I utgangspunktet og veldig pro-trening, så de, trenger, og de ofte veldig takknemlige når de da kommer I gang så tidlig som mulig med riktige øvelser, så de kan være motivert der. Og så synes jeg det veldig spennende når du da jobber med dem som har hatt vondt lenge, som kanskje trenger påvirkning på hjerne- og ryggmarksnivå, ikke bare lokalt I skuldra, så at det en litt sånn annen reise med kunden. Men ja, nei, samme der også, det, fordelen der at der det mye lettere å styre belastningsvolumet på dem som ikke trener så mye ellers, så da det sånn at da vet vi at enkelte øvelser var faktisk det som var utløsende årsak, men så dem som trener masse, så det sånn, var det øvelse 10 eller 12, var det treningsdag 5 eller 6 som var det som gjorde at det bikket over, og det litt vanskeligere å være sjef for en sånn kunde, men begge morsomme å jobbe med da.
Helt enig. Og du var jo inne på innledningsvis med at skulderleddet og alt som hører med jo veldig komplekst.
Ja.
Og ikke alltid like enkelt å jobbe med. Jeg synes jo egentlig skulderleddet det vanskeligste når det kommer til sånn smerteproblematikk. I hvert fall liksom å ha det litt sånn over langvarig, at man, det kan ofte ta litt lengre tid enn andre områder, ja, synes jeg. Har du hatt skuldersmerter?
Selv, ja.
Ja.
Ja, jeg har hatt overbelastningsskader I heftige treningsperioder, men nå slipper jeg jo det, for jeg trener ikke så heftig lenger. men ja, nei, jeg har hatt vondt I skulder, jeg har hatt vondt I alle ledd I kroppene. Så, men da har det vært I forbindelse med overbelastning, og så har jeg bare tatt det mer med ro, gjort andre øvelser, så har det gått over av seg selv.
Ja.
Men jeg har den samme opplevelsen som det. Kunder som, kanskje det litt med forventningsavklaringer også da. Fordi ser man på statistikken, så ser man at hvis du får vondt I skuldra, igjen da, jeg liker å ta 100 stykker som får vondt I skuldra, så etter 6 måneder så fortsatt 50% av dem som har vondt, og etter 12 måneder så det kanskje 60% som har blitt bra, da, at det 40% som fortsatt har vondt. Så prognosen på en vond skulder jo ofte veldig lang som naturalforløp. Da.
Ja.
Så det gjør at man uansett må innstille seg på at det kan ta litt tid, og så opplever at det går fortere for dem som aktiv, så kan det ta lengre tid for dem som må bygge opp masse overskudd og kapasitet. Da. Det tar mye lengre tid.
Ja, og det, jo, det kommer jo det her inn med motivasjon og det å skal føle mestring og, og det å faktisk skal synes at treninga artig og gøy, sånn at man faktisk gjennomfører den. Og før så har det jo vært veldig mye fokus på sånne små øvelser, som du sa, du skulle rotere ut, du skulle rotere inn, og så skulle du ha fokus på noen få graders bevegelse, og så videre. Og veldig mange kastet det her på havet, for at de synes jo det dritkjedelig. Det har jo skjedd et lite skifte I det siste, som gjør at det at du faktisk skapet mange ulike bevegelser rundt skulder og skulderblad, at du gjør det som du sa, at du løfter noe foran, løfter noe ut, løfter noe bak, og egentlig ikke tenk noe særlig at det noe så veldig stor forskjell på det å skal være, ha en frisk skulder og det å skal ha en skulder som litt vond, men at man prøver å da både få gjort noen litt sånn mindre øvelser og noen litt sånn større øvelser.
Ja, jeg enig. Og ja, det der med å si at man må forvente at det tar litt tid, tror jeg kanskje noe av det viktigste når det kommer til skulder. Men nei, jeg enig med det. Jeg har den samme oppfattelsen altså.
Og hos, til veldig mange så kan det jo være det at en skulderpress med stang, så da med et overhåndsgrep, vond. Men så kan du sette ned på en benk for eksempel, legge det bak I ryggstøtta, og så heller da få et litt mer nøytralt grep med manualer, at du faktisk ikke har noe vondt I den pressvarianten. Og det jo det det egentlig handler om, ja. Å få bevegelser som tilsynelatens ikke gjør så vondt. Men hvordan det å skal trene med smerte? Det der jo litt krevende.
Ja, det veldig krevende. Også. Men hvis man snurrer rundt det der med at skuldre kompleks, det en fordel, da, som betyr jo kanskje at man har veldig stort utvalg I øvelser man kan finne for kunden, som kan være gunstig, og som kan være med å utvikle leddkapasitet og vevskapasitet. Men ja, man ser jo det I forskningen på rehabilitering, at de som klarer å trene med litt vondt, de har ofte, de kommer raskere tilbake. Men da bruker vi på rehabiliteringen og en modell som heter trafikklysmodellen, som grønt, gult og rødt lys. Og grønt lys, det jo trening uten smerte. Og hvor du da ikke kjenner smerte under trening eller etter trening, og det øvelser med grønt lys kan du bare, som I trafikken, da kan du bare kjøre på. Og så har du trening på gult lys, som man ser I hvert fall på skuldersmerter, det eller skulderskader, det gunstig. Men da det viktige med gule lyset at smerten skal ikke øke underveis. Det skal ikke nærme seg rødt lys, det skal være en jevn dur med ubehag, som ikke øker underveis, og så skal du ikke bli verre etter trening. Du må gjerne kjenne litt dagen etterpå, men jeg har en sånn regel, muff, mandag, onsdag, fredag. Så hvis du trener skuldra på mandag, så skal du kunne gjøre det samme på onsdag. Og når du trener nå på onsdag, så skal du kunne gjøre det samme på fredag. Så etter 48 timer så skal det være I stand til å gjøre det samme. Da. Det som tenker på at du på riktig vei. Men rødt lys, det da smerte under trening som forverres, eller som gjør skuldra verre da, etter 48 timer.
Ja.
Ja. Så igjen da, for å dra parallellen tilbake til trafikklysmodellen og kjøre bil I trafikken, så det sånn at når det gult lys, så velger jo folk å trykke litt ned på gassen, som kan være produktivt, men så kan du risikere at du ikke rekker det gule lyset, så blir det rødt. Så det man må huske på når man trener med smerte, at det kortere vei til rødt lys. At for noen så kan det være mer trygt å trene nærmere grønt lys. Men gult lys et bra utgangspunkt.
Fin metafor der.
Ja.
Jeg likte det.
Ja. Det ikke alle som liker han, men noen
liker han. Nei, jeg liker han veldig, veldig godt. Ja. Vi har snakket litt om styrketrening, så det å skal øke toleransen til vevet, sånn fysiologisk I området, og ikke minst da for hjerne og robusthet og hele pakka, men bevegelighet, det har vi ikke snakket så mye om. Nei. Dette jo et bevegelig ledd I seg selv. Det sånn at mer bevegelig, eller desto mer bevegelig du desto bedre det.
Nei, jeg tenker at det veldig målstyrt. Da. Så hvis kunden har et klart mål om å klare en pull-up eller en militærpress som krever fullt utslag I fleksjon, da, som heter skuldra, eller å løfte skuldra opp over hodet, så bør man jo trene bevegelighet. Men jeg mener at det veldig styrt av hva du trenger å bruke skuldra til, at du må ikke tøye for enhver pris. Men veldig mange tradisjonelle øvelser, som sittende skulderpress med bredt grep for eksempel, krever jo maks ut av rotasjon for eksempel I skuldra. Så hvis man ikke tenker over at man setter kunden I ytterstilling med tunge vekter uten å ha bevegeligheten til det, så det jo lettere å gjøre leddet irritert. Mm. Sånn at har man noen klare øvelser som man har lyst til å teste kundene I, eller som de har lyst til å bli god I, så bør man kanskje teste bevegeligheten og så jobbe med den parallelt. Mm. Men jeg veldig sånn pragmatisk når det kommer til bevegelighetstrening, eller bruker ikke så mye tid på tøying hvis ikke kunden ønsker eller synes det godt eller noe sånt. Mm. Ja.
Heldigvis har det kommet litt ny forskning som ser at du kan få økt bevegelighet av styrketrening, mm. Der du får to I en pakke, og det ikke sånn at bevegelighetstrening ikke har noe for seg I det hele tatt. Men så må man jo også se på hva det man ønsker, så at det litt målstyrt, som du sier. Kjempebra. MR.
Ja.
Skal vi kjapt innom det? Forskningen der og relevansen da mot bilder versus smerter. Du var inne på det I sted, men ja. Utdyp kanskje litt mer.
Ja, det sånn som position stand på MR nå da blant behandlere, jo at ta et bilde for å utelukke alvorlig patologi eller alvorlig sykdom eller skade. Mm. Da jeg var I praksis I fysioterapien min I Nord-Trøndelag da, nå det jo bare Trøndelag, ja. Så var det, hadde jeg faktisk en kunde inn som hadde kreft I skuldra. Og det jo så sjelden som det går an, men da selvsagt når smerten ikke følger et mønster, og man sånn, hva I alle dager det her for noe, så vi tar et MR. Mm. Og så, ja, her ser vi faktisk svulsta I skulderleddet, det her må vi operere bort. Mm. Det gikk jo bra, så det var ikke noe problem. Men da må man I hvert fall bruke MR når det ikke ting gir logisk mening lenger. Mm. Men dessverre det veldig mange som får vondt, og så drar de og tar et MR-bilde, eller de maser på behandleren sin om å ta et MR-bilde, og så kommer MR-beskrivelsen tilbake med 1000 funn. Ja, lang liste. Ja. Det var dra frem banjoen og ordning, ja. Så alle skader kommer på rekordet, og da det litt sånn at da det jo to ting som skjer. Det ene at hva det som gjør vondt? Det har man ikke peiling på, og så kan jo det skape en bevegelsesfrykt hos kunden. At, å jeg har alt det her, så kan jeg I hvert fall ikke bruke skuldra mi, og da har man startet en sånn negativ spiral. Sånn at MR-bildet tas når man veldig usikker på om hva det og for å utelukke alvorlige skader. Da. Mm. Fordi igjen tar du de 100 på gata og tar, som ikke har vondt I skuldra, og du tar MR-bildet av dem, så kan du finne rotatorkøfferupturer, du kan finne betente slimposer, du kan finne tendinopatier, altså irriterte sener, du kan finne masse små ting, røke leddbånd, ingen smerte. Mm. Og da det litt sånn, hvis man finne alt det her på MR, så tror jeg folk blir mer redde enn motivert for å trene. Da.
Mm. Mm. Det ikke alltid det A4-arket hjelper noe særlig? Det ikke det?
Nei.
Vi har jo annen diagnostikk også. Da. Vi har jo noe som har kommet veldig I vinden I det siste med ultralyddiagnostikk. Det noe du har testet selv?
Nei, da jeg jobbet på Sterk, så hadde jeg jo et par kollegaer der som tok utdannelsen, og det synes jeg veldig spennende. Det jo fordelen med ultralyd at man kan bevege skuldrene hvis man ser strukturen. Og jeg vet jo at ja, en veldig dyktig en som jobbet på Apex-klinikken, Stian Kristoffersen, de har jo veldig bra kompetanse på det der. Og jeg synes det veldig spennende at de har den evnen og kompetansen da, til å se litt andre ting som vi ikke ser på MR-bildet og på testa. Mm. Så jeg tror det kanskje mer relevant å kjøre en ultralydundersøkelse enn en MR, uten at jeg skal reklamere for noen. Nå gjorde jeg kanskje akkurat det. Men jeg synes det spennende.
Ja. Ja, enig. Det sånn at du henviser videre de gangene der du ser at okay, det her ikke en sånn naturlig forløp, eller du har lyst til å vite litt mer hva som skjer, og så at det kanskje ikke så belastende for, liksom, for samfunnet, kanskje også skal ta ultralyddiagnostikk som det for MR, at det blir litt mer for de som virkelig trenger det med MR, mens ultralyd kanskje litt mer tilgjengelig.
Ja, og så synes jeg ofte at de som gjør ultralydundersøkelsen har veldig god kunnskap, mens de som tar MR, de skal bare ta et bilde og beskrive det de ser. Så de kanskje litt flinkere klinikere, de som gjør ultralydundersøkelsen, og da får du litt pose og sekk. Og de gangene jeg sender noen på ultralyd, det jo når jeg kanskje mistenker at det en irritert scene, prøver å rehabilitere, og så det ikke noen fremgang, så kan det kanskje være at det et kalknedslag, da, eller at små rifter I skuldra har gitt blødning, som igjen har størknet og blitt til kalk. Mm. Så da har du jo noen små, harde biter I skuldra, og det gir jo mening at det ikke lett å rehabilitere. Mm. Men ja, ofte så det man kommer tilbake med, her ser vi at det kalk I skuldra, og det Det finns andra behandlingar för det än träning och men ja. Träning funkar bra alltså.
Mm. Ja. Ja, för då är vi ju inne på ett annat tema som också är väldigt väldigt spännande. Vi ser ju en heldigvis och en lite samma som på knä egentligen att vi ser en tendens till att väja mer mot uppträning, rehab kontra det att det blir som kirurgi och skalpellen fortast möjligt.
Ja.
Förr så var det lite mer ja, och kanske överförbruk man kan ju kalla det av skulderoperationer som inte nödvändigtvis gjorde att problematiken blev något bättre och man ser ju liksom vanskeligheter med I hvert fall enkelte tillstånd I skulder att du har liksom en tredjedel chans för att det ska bli bättre och så en tredjedel chans för att det blir egentligen akkurat det samma som var och en tredjedel chans för att det då ska bli värre än det var för så det två tredjedelar för att du inte ska bli bättre det är väl kanske inte helt sån det
du
ja dålig odds
ja.
Och det är ju jättebra det där du sa med att man önskar ju ha och genomför en uppträningsperiod uansett. Och väldigt många blir ju bättre själv att man har satt upp den kirurgin att man satt upp en operation då säg ja om 3-4 månaders tid och så har man rehab I de månaderna och så ser man att okej, jag tränger inte den operation. Är det något du har sett?
Ja, ja, och så studier som är gjort på narrkirurgi. Att du, at du som patient vet ikke om du har blitt operert eller ikke. Og så ser man at det like bra effekt av å få narrekirurgi som å få kirurgi.
Mm.
Man ser jo det at det en liten population som virkelig prøver å rehabilitere skuldre. Det blir ikke bedre, og så opererer de, så blir de bedre. Jeg har en som trener som har operert begge skuldre, og hun prøvde virkelig å rehabilitere alt hun kunne før operasjon.
Ja.
Blei nesten verre. Et operasjon blei bare bedre.
Ja.
Så, men det en av ganske mange.
Mm.
Så ja, jeg har opplevelsen av at ja, norske folk, kanskje folk generelt I verden, har lyst til å ty til lette løsninger, og bare sånn, ja, ta en quick fix, operere, få det bort, og så uansett så det paradokset jo at opptrening må jo til uansett. Så når man da har kjørt narrekirurgistudiet, så ser man jo at treningen var like effektiv som trening og operasjon.
Ja.
Så, ja.
Absolutt. Når har kirurgi en plass?
Det ja, sånn som min erfaring, at man har en tilstand, skade eller et eller annet, og så prøver man å trene, og så blir det verre, og så påvirker det nattesøvn, påvirker kanskje jobben, påvirker livet, og ingenting funker, da bør man vurdere kirurgi.
Mm.
Men da som siste utvei.
Mm. Bra. Jeg tror vi har dekket litt av det med kirurgi. Vi har jo holdt på en stund her nå. Jeg synes det her fantastisk spennende. Jeg synes det gøy å prate om. Ja, noe som er veldig...
Jeg har skrudd av for lenge siden.
Jeg veldig interessert I det her. Jeg synes det veldig morsomt. Hvis vi hopper videre, har du noen sånn favorittøvelser, protokoller som du ser fungerer veldig bra på skulderproblematikk?
Ja, jeg bruker ofte bare gjøre en kartlegging først, hvor vi tester ulike bevegelser og øvelser. Så rehabiliteringen handler om to ting. Det ene å finne ut hva som gjør vondt, men også finne ut hva som ikke gjør vondt.
Mm.
Og det må man jo bare fyre opp under med det man klarer.
Mm.
Skape optimisme og bygge kapasitet, som vi snakket om.
Kjempebra.
Så kartlegge det som gjør bra, eller som føles bra, og fortsette med det. Og så det jo da å finne en øvelse I den retningen som var vond, da, som man kan begynne å belaste lett og trene på gult lys, da, sånn som vi snakket om. Og det som jeg opplever funket veldig bra, hvis man deler opp rehabiliteringen I fire faser, da, så tenker du I første fase, så handler det bare om å belaste, å bevege og belaste statisk. Så for eksempel I eksempelet sidehev da, så kan det I fase 1 være at du bare presser armen inn mot en vegg og så holder for sekund I stedet for å tenke at det skal være så lar man på en måte trafikklyset styre hvor hardt man skal ta I trene på gult lys og når man da klarer for eksempel å holde I 45 sekunder I stedet for 20 sekunder på samme lyset så kan man jo begynne å prøve en sånn sakte sidehev I en begrenset del av utslaget kanskje ta en 2 kilos manual og så bare gå sakte opp, stoppe og sakte ned og så når det her går bra så kan man øke tempoet, vekten, utslaget og så videre så når man kommer I fase 3 så du egentlig på frisk trening Så I fase 4 så gjør du litt mer sånn idrettslige ting, at du kaster ting og litt mer eksplosiv med skuldra. Mm. Det ikke alle som må tilbake dit, men det den protokollen jeg følger. Mm. Først kartlegge hva går bra, hva går ikke bra, og så det å starte å belaste det som ikke går bra med kontrollerte kontraksjoner og retninger. Da. Mm.
Bra.
Ja.
Nei, men det fint. Så du bruker litt sånn heavy slow resistance training, ja. Litt av den. Den jo klassisk, ja. Og det vi snakket om nå, at alle trenger ikke å stå og skal rotere ut I et kabelapparat og rotere inn, men at også skal trene på 15-25 reps, men at man også kan etter hvert begynne å ty til litt tyngre belastning, mm. og at det går greit, at det gjør bittelitt vondt, så du snakket med det gule lyset, kjempebra, mens du holder på, så lenge det ikke blir noe særlig verre. Og så det å skal tørre å ta litt mer belastning, at man ikke må nødvendigvis jobbe med veldig, veldig lett belastning, men at man da øker og bruker egentlig prinsippet om progresjon.
Ja, og så det jo det at man, det som litt sånn utfordrende som rehabtrener også, da, man jobber ofte med folk som har vært litt sånn umotivert, og det her kjipt og vondt, og det går så tregt. Mm. Endelig løsnet, så blir man så giret på kundens vegne, at man bare, woho, vi trykker på med masse øvelser, endelig du skadefri igjen, og så overbelaster man på nytt, så man to steg tilbake. Så det jo det å gradvis eksponere, at man hver uke tålmodig, da, sett I langt perspektiv. Man skal jo trene for resten av livet uansett, så det greit. Men at man da tar bare å øke gradvis litt etter litt, og prøver å være litt sånn standhaftig I det. Når du skadefri og smertefri, så trener du som normalt. Men tør å være systematisk, særlig de første to fasene, hvor du skal bare komme I gang, og det må du begynne å øke vevets toleransegrense.
Jeg tror det du sa her nå sist med vevets, øk vevets toleranse evne, det jo kanskje det kanskje ligger mest på. Det med å ha en person som jobber med hendene veldig mye over hodet, som kanskje tømrer eller elektriker, eller egentlig maler, uansett hva det du gjør, som setter skuldra da I ulike posisjoner som man gjør repetitivt og da holder over lengre tid så må jo da skuldra og området være sterkere enn det du belaster den med via jobb og hverdag så det jo der styrketrening kommer inn som et fantastisk supplement fordi at veldig mange har en aktiv jobb som tenker at nei, det her mer enn nok trening for min del men det å skal være sterkere enn det du gjør I løpet av dagen For det ofte sånn at underbelastning fører til overbelastning.
Ja, det riktig.
Sånn at man ikke sterk nok. Så det bare styrketrening 1-2 ganger I uka vil jo gi det et par, tre, fire fantastiske hopp på denne skalaen, som gjør at du faktisk unngår da å skal få noe smerteproblematikk I skuldra, fordi at den sterk nok for det du gjennomfører I løpet av dagen.
Ja, bygge overkapasitet og sørge for kontinuitet.
Yes, veldig bra. Så må vi gjøre det her litt gøy også.
Ja.
Ja. Gøy skaper jo kontinuitet, sånn at man ikke finner sånn halvkjedelige protokoller. Det kan jo fort være litt sånn kjedelig for mange, men så må man jo også, at skal jo ikke være gøy, kanskje.
Nei. Ofte så det jo mange trenere som sier det at grunnen til at jeg ikke legger ut øktene mine fordi at de veldig standardisert og veldig kjedelig, og folk synes ikke at kjedelig interessant, så da orker jeg ikke legge dem ut. Men det jo litt med det at det jo de klassiske øvelsene som funker best, og så det kanskje ikke det som kulest på Instagram eller Facebook, TikTok kanskje. sånn at, nei, ja, jeg tenker vi må tørre å stå I det kjedelige som trenere, men jeg tenker jo at der skuldra ikke har vondt, der åpner seg jo et vindu av gøyhet. Og så kan man jo på en måte, hvis man flink til å lage en vei for kunden, så kan man på en måte bruke den behandlingsplanen da, eller treningsplanen på å skape gøyhet på andre områder. Kanskje løping eller noe sånt, hvis de får åndens overskjed der, så kan det være en sånn annen måte å skape gøyhet på, eller Kjempe. Progresjon på beina, eller hip thrust, eller markløft, eller hva det skal være.
Eller frog pump.
Frog pump.
ikke den favorittøvelsen din?
Nei da, det var det I 2016.
Ja, 2016.
Så fikk jeg masse pepper for det. Og så
til biomekanikkeris kom og slakta dem.
Ja, jeg ble mobba bort fra frog pump. ja.
Siste inn på her nå, repsantall, sett, reps I reserve, hva tenkte du der?
Nei, jeg tenker på de tre store musklerne vi startet podcasten med, altså bryst, skuldre, altså deltoidmuskelen og latissimus dorsi, kan jo trenes relativt tungt. Mm. Da tenker jeg alltid fra, ja, egentlig en rep også, men det kanskje ikke så gunstig for alle musklerne, men hvis jeg sier da fra 5 til 8-12 reps, mm. og så det jo en del andre muskler, sånn som biceps, triceps, har gunstige effekter over skulderleddet, gjennom at de har hoder som passerer leddet. Mm. Kan jo trenes I alt fra 6 til 12-15 reps, og så rotatorkøffen en mer utholdende muskelgruppe, som man gjerne kan da trene med litt flere repetisjoner. Ja. Men kanskje ikke da kjøre mot failure, det ikke noe poeng, men igjen da det med siste... prinsippet vil trekke inn som forebygger skada, det jo variasjon. Yes. At ikke all trening tung, eller all trening lett, mm. men at det innslag av alt. Mm. Ja. Så da, for eksempel det å stå I planken en veldig god skulderøvelse, for du bygger veldig masse utholdenhet, eller mountain climbers, ikke sant? Du glemmer litt skuldra der, men masse sånn utholdende styrke, det kan være bra trening for skuldra, men folk undervurderer at det det. Mm. Ja. Så det kan være en måte å få en variasjon og litt mer utholdenhet. Da. Mm.
Så det jo kjempefint at vi har ulike valgmuligheter for å få trent samme bevegelse eller samme hovedmuskel. Mm. Så det at hvis at nedtrekk med overhåndsgrep gjør vondt, gjør nedtrekk da med smalt, nøytralt grep eller supinert grep, underhåndsgrep. Mm. Ja, hvis en benkpress med stang gjør vondt, prøv benkpress med manualer med der albuen går tettere inn til kroppen for eksempel, så at man prøver å gjøre et eller annet som ja. Vil være med på å gjøre at du kan nærme det de bevegelsene som du da gjorde før at du fikk vondt, at det inkorporerer det her bevegelsesutslaget som vi ønsker.
Ja, så kan jo, det kan jo være at uhensiktsmessig teknikk også har vært med å bidra til en overbelastning, så kan det være at I den rehabiliteringsperioden så endrer man på teknikken til en mer optimal en eller mer effektiv en, så kan jo det være et sånn tid hvor øver teknikk. Så når du da kommer tilbake fra skade og smerte, så du kanskje bedre rustet til å bli sterkere enn du noen gang har vært.
Ja.
Så det,
det jo det som egentlig målet med alle sånne rehab-program, at du skal komme tilbake sterkere enn det du var da du gikk ut av den. Og det jo så mange andre ting man kan trene på veien. Og, skuldre jo ganske utsatt når det kommer til CrossFit, og det ikke nødvendigvis fordi at folk har dårlig teknikk eller dårlig skulderbladkontroll eller noe sånt. Det jo den her toleranseevnen, og den toleranseevnen blir jo satt på prøve når at man blir ganske gira. Og så tenker man ikke at en jerk for eksempel med stang ganske lik som en handstand pushup, selv om det kommer da på to forskjellige dager, og man vet at CrossFit har veldig høyt volum. Så det å skal være smart I den her programmeringsdelen, og det ser jeg jo at det veldig mye smerteproblematikk, eller ikke veldig mye, men I hvert fall mer det første året, når du har startet med noe nytt. Mm. Så det å skal være smart I starten, men å skal heller holde bittelitt mer igjen, enn det å skal push forbi. Ser man at man pusher forbi, I hvert fall I en startperiode, så det lettere da å skal få litt problematikk.
Ja, så tenker jeg at veldig mange trenere kanskje ikke tør å stå I det der og... ha integritet på treningsprinsippet, da, at man lar kunden styre volum og mengde og tyngde, og så kaster man alt man har lært under bussen, fordi at kunden vil mer enn det anbefaler, så gjør vi det. Ulogisk nok. Så jeg tenker, men heldigvis så har jeg hørt dem på CrossFit Sagner som fått igjen, der har man en bra PT som god på programmering.
Det helt riktig. Kristian ja. Rones veldig bra
ja,
på det.
Ja, han veldig god på det. Nei da, men jeg tenker at flinke folk I boksene på CrossFit viktig for å på en måte forebygge belastningsskade. Som du sier, det høy hastighet, høyt volum, og det ikke farlig utgangspunktet. Snarere tvert imot, det veldig bra. Mm. Men hvis det ikke programmeres smart, så det lett å overbelaste, og da kommer smertene.
Riktig. Mm. Bra. Jeg synes det her var en kjempefin prat. Jeg følte vi dekket ganske mye I løpet av den tida vi har holdt på. Ja. Avslutningsvis, tre favorittøvelser, aktiviteter, og tre du ikke så happy med å gjøre.
Jeg starter med favorittene først. Jeg har blitt veldig glad I løping.
Oj.
Ja, så jeg springer 3 ganger I uka.
Damn, det runners high. Føler
ja,
du på det?
Jeg har fått det et par ganger.
Okay.
Ja. Men det mest for ja, altså nå har jeg kondisjonsmål, men det jeg kanskje merket mest med løping jo det mentale, mm. at jeg faktisk føler overskudd, og når dama til meg sier at jeg virker som en bedre fyr, når jeg etter begynte å løpe, så...
Fordel.
Ja, da det en fordel. Så nei, det får meg til å liksom å produsere endorfiner og føle meg bedre. Så Bra. Løping kanskje favoritten om dagen, mm. men når du ser meg, så tenker jeg at det en god løper. Jeg springer jo like bredt som jeg springer langt. Jeg springer sideveis, nesten. Jeg vagger altså veldig når jeg springer. Kanskje ta inn noen styrkeøvelser da. Da skal jeg gå litt imot strømmen, så sier jeg bulgarsk utfall.
Oi!
Ja, men det fordi at jeg har ikke en rygg som tåler tung trening, men bulgarsk kan jeg trene tungt.
Ja.
Jeg ikke sterk der, men jeg får tatt I litt, ja. Så da føler jeg litt på det. Og det siste frisbeegolf.
Frisbeegolf, ja. Det mange som har blitt hektet på det siste.
Ekstremt gøy.
Ja. Ja, men jeg skjønner det. Sosialt, fint, frisk luft. Mm. Og nå det jo vår, og vi snakket jo snart nærmere 20 grader. Mm. Her vi sett, deilig. Da hadde vi bare kommet seg ut og ta litt frisbeegolf.
Ja, fjoråret var jo veldig bra. Tørt og fint ut, sjeldne regn. Det, dessverre var det veldig mange som tenkte sammen. Den går I kø opp på Ekeberg der.
Ja.
Men det de tre kanskje favoritter nå. Løping, bulgarsk utfall og frisbeegolf.
Du god I frisbeegolf?
Nei.
Nei.
Jeg synes bare det gøy.
Ja. Det sånn du skulle være med I noe sånn NM eller noe sånt?
Nei.
Bare for gøy.
Jeg tror ikke jeg vinner husmesterskapet en gang, så det blir bare...
Oi, og du taper hjemme også?
Ja, ofte.
Ja, ok. Ja. Nei, men det, ja, det jo noe å jobbe med.
Ja, det noe, ja, men det skal jeg gjøre.
Ja. ok, og så andre siden av skalaen.
Ja, altså, jeg trener jo masse styrke, men jeg synes kanskje det kjedeligste jeg gjør. Det det som, men jeg liker ikke styrketrening å gjøre det, men jeg liker resultatet av styrketrening mm. På både å... Jeg har sagt til han som hjelper meg med løpetrening at jeg har lyst til å bli bedre I kondisjon, men ikke lyst til å se ut som en som driver med kondisjonstrening.
Okay.
Og det ikke noe, det siste åpenbart ikke et problem. Men jeg synes styrketrening generelt kjedelig, men jeg gjør det fordi at jeg har godt av det. Og så andre ting. Ja, jeg synes sykling litt kjedelig. Men,
du har ikke vært på så mange spinningtimer opp
igjennom livet. Nei. Løping på mølle kjedelig. Jeg elsker løping. Løping på mølle kanskje kjedeligste jeg gjør.
Ja.
For det at det ikke variasjon I terreng og tempo. Og, nei, det skikkelig kjedelig.
Mm.
Så statisk aktivitet gir meg ingenting.
Nei.
Jeg vil ha fremdrift.
Skjønner.
Ja.
Da har vi egentlig dekt litt av det. Det jo masse å snakke om når det kommer til skulder, stort ledd, kompleks ledd, masse muskler, masse ting I området. Mm. Ja, vil du kjapt oppsummere bare?
Ja, jeg tenker det viktigste for å rehabilitere og for å forebygge skulderskada, det variasjon og kontinuitet.
Mm.
Så tren jevnt og tren med varierte belastninger, varierte øvelser.
Mm.
Det kanskje det siste jeg vil ha med der.
Kjempebra.
Ja.
Skal vi se at it's a wrap?
Ja, det det. Skal du starte rappen, eller? nå vi ferdige, og nå vi...
ja. Jeg var en dobbelt ved foran der.
Ja.
Ja.
Rap, ja.
It's a wrap.
Ja, jeg glad I tacos, det passer bra. Okay.
Løk, nå har vi avsluttet med litt tørr humor her.
Ja.
Tusen takk for at dere hørte på. Veldig trivelig at forhåpentligvis så mange har hørt på denne episoden med Jon Ivar og litt skulderproblematikk. Både litt rehab, litt prehab og ja, litt forskjellige snacks inni denne her. Tusen takk for at du kom. Det var supertrivelig.
Det var veldig hyggelig å være her, og så tenker jeg greit at Alex ikke var her. Det har blitt svevende, tror jeg.
Det har blitt ganske svevende. Han flyger vel over oss uansett I en åndelig form, så ja. Vi har den med oss.
Du får helsen fra meg.
Jeg skal gjøre det. Alex, takk for I dag.